ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Канабока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про реанімацію. Звичайно, не в медичному сенсі, я маю на увазі реанімацію держави.
З нами у студії керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. Добрий вечір.
Вітаю.
Маєте що сказати? Телефонуйте нам 044-490-2905. Також долучайтеся до створення нашої програми на офіційних сторінках у Facebook та Twitter.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Отже, пане Максиме, хто має реанімувати державу?
Очевидно, що це суспільство спільно з владою. Взагалі, наприклад, навіть прем'єр-міністр Девід Камерон в Британії зараз також сповідує доктрину глобального суспільства. Він говорить, що відповідальність за те, що відбувається в Британії, несе уряд спільно, солідарно з суспільством. І зміни, і врядування має відбуватися спільно. Тому він зараз делегує повноваження міліції, об'єднанням громадським. Він деякі повноваження в освіті і медицині делегує також територіальним громадам і об'єднанням там батьківських комітетів і так далі. Очевидно, те саме і пропонуємо і ми. Спільну відповідальність за те, як будемо жити ми в цій країні, несуть і громадяни, і уряд. Саме тому більше ніж 50 громадських організацій аналітичних центрів об'єдналися в ініціативу «Реанімаційний пакет реформ». Наша задача – запропонувати відповіді на ключові проблеми, які підняв Майдан. Проблеми неефективного дії ключових систем. Судової системи, прокуратури, міліції, державного управління, місцевого самоврядування.
Ми вже маємо першого слухача. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора, Леонід Тодеса. Я по поводу того, що зараз відключають російські телеканали. Считаю, що це трошки неправильно, тому що відношення до Росії, до їхньої, просто сказати, як в народі говорять, брехні, зразу, різко отрицательно складається. Тому треба все-таки було показувати Росію і розуміти, що це... Получається, що квартиранти вижили хазяїв в свої квартири.
Отак, тобто, бачите, люди розуміють, дуже приємно чути, що люди скептично ставляться до такої російської масованої, нічим не прикритої пропаганди, Діму Кисельова не сприймають всерйоз.
Але дивитися все-таки, думають, що можна в Україні.
Так. Повернемось до вашої тези про те, що насправді людям набагато простіше було б сказати, що от є влада, влада за все відповідає, всі винні.
А ми чекаємо покращення.
Просто спокійно, а тут ви пропонуєте за реанімацію взятися всім. Нагадаю про те, що будь-хто з слухачів може до нас долучатися до ефіру. Ми ще одного слухача маємо, наскільки я розумію, тому включаємо. Слухаємо вас, доброго вечора.
Алло, мене?
Так, чуємо вас чудово, говоріть.
Дякую. Говорю, це Григорій з Києва. Розумієте, скільки людей говорять, якісь такі речі розповідають, що от і так ходити, і сяк ходити, та треба українські дивізії вводити. Це наші військові говорили на сухопутний Крим. Тепер уже треба підводити їх ближче до наших східних кордонів. Скільки про це можна...
Так, говорять про питання вже безпеки. Бачите, наскільки складно проводити реанімаційні реформи в умовах, коли країна фактично перебуває під загрозою постійного військового вторгнення з боку сусідньої держави?
І дуже багато проблем.
Ми вважаємо, що реформи держави роблять нас сильнішими. Чим зрозуміліша політика уряду буде для громадян, тим більша довіра до цього уряду, тим сильніше все суспільство. Чим прозоріша робота уряду буде, і ми будемо розуміти, як ухвалюється рішення, бо у нас будуть механізми впливу на ухвалення цих рішень, тим більше ми будемо підтримувати ці закони і виконувати суспільство. Тобто нікому не потрібна ситуація, що щось придумав уряд тихенько, щось Верховна Рада ухвалила, ухвалила закон, і його ніхто не хоче виконувати. І йде недовіра і протистояння. Такі уряди дуже слабкі. Тому якраз навпаки, ми маємо, уряд має зрозуміти, що він має максимально прозоро працювати і радитися з людьми. І рішення ухвалювати, які очікує суспільство, і які підуть на користь. Саме тому наша задача з реанімаційного пакету – запропонувати уряду і сфокусувати, які закони, які конкретні рішення можуть швидко почати виздоровлювати, одужувати цей державний механізм, який ми маємо сьогодні. І ми дуже раді, що за цей тиждень кілька рішень таких вдалося нам провести. І переконали ми депутатів. Це, по-перше...
Давайте до цього повернемось, бережемо там інтригу, якщо хтось ще не знає про ті законопроекти, які вже ухвалені, які ні. Дуже важливо дізнатися, яким є суспільний запит, тобто що, чого саме очікують люди від влади, від громадського сектору, який пропонує такі от конструктивні реформи владі. Дар'я Бунякіна з'ясовувала, на які реанімаційні реформи очікують на Черкащині, зокрема.
У четвер увечері народні депутати ухвалили законопроект, що спрощує доступ до публічної інформації. Він, зокрема, забезпечуватиме публічність ухвалених органами влади рішень, а також розширить інформацію, до якої матимуть доступ громадяни. Громадський активіст Сергій Свинько моніторить відкритість генеральних планів у Черкаській області. Із 16 міст лише одне відкрито надало усю містобудівну документацію. Натомість у 6 міських радах повідомили, що це інформація з обмеженим доступом. Активіст пригадує, що після його запитів щодо генеральних планів, тодішнє керівництво Черкаської обласної ради видало розпорядження не надавати такі відомості. Нині Свинько переконаний, що ухвалений законопроект обмежить вплив влади на доступ до такої інформації.
Бо те, що було щодо генеральних планів, воно формально було не діло. Зараз в цьому законопроекті більш чіткіше виписано все, що має бути оприлюднено. Інформація про генеральні плани. Зараз законопроект, який є, він виключає подібні владні важелі у приховуванні доступу до генеральних планів.
Тим часом депутати ще мають ухвалити законопроект, який передбачає звільнення усіх голів судів та впроваджує новий порядок формування органів самоврядування суддівської системи. Голова Черкаської обласної організації партії «Демократичний альянс» Костянтин Долецький сподівається, що завдяки цьому законопроекту більше не повториться ситуація, коли штампували рішення щодо затриманих після січневих штурмів Черкаської облдержадміністрації.
Була пачка справ, справи ці ніхто не розглядав, по затриманих було там затримано 54 особи. Не розглядали ні там чим справи відрізняються, чим люди відрізняються. Була вказівка вищого керівництва, скоріш за всього, що вирок 1-2 місяці і тримання в СІЗО.
Водночас політичний експерт Юрій Сас вважає, що Верховна Рада має повернутися до розгляду законопроекту про доступ до реєстрів нерухомого майна. Його депутати не змогли ухвалити у першому читанні.
Наприклад, ми нарешті дізнаємося, конкретно ми в Черкасах, хто забудовує берегову лінію вздовж Дніпра, хто є власником земельних ділянок, які там продаються вже роками, тому що за них правлять великі гроші, на як вони потрапили в ці приватні руки.
Поза тим, найпершим із реанімаційного пакету реформ депутати ухвалили законопроект, що відкриває інформацію про закупівлі державними підприємствами. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Дякуємо, Даші. Отже, останнім із реанімаційного пакету на цей тиждень ухвалили законопроект 0947 про доступ до публічної інформації. Я вітаю вас з цим досягненням. Можливо, розкажете детальніше?
Да, дякую. Зараз я зупинюся на питаннях доступу, але у вас було хороше питання, що очікують люди. І мені здається, коли зібрався Майдан, були чітко поставлені вимоги. Вимоги – це реформа прокуратури, це вимога реформа судової системи, міліції, взагалі управління держави, тобто як центральних органів влади, і більше децентралізація, щоб більше повноважень пішло територіальним громадам. І антикорупція. Тобто, взагалі, боротьба з корупцією – це головне гасло, як мені здається, і Майдану, і має бути гаслом цього уряду, цієї нової більшості. Тому це ті напрямки, в яких працює реанімаційний пакет, і по кожному з них ми готуємо відповідні законопроекти. Деякі вже зареєстровані, я думаю, що деякі ви скоро побачите на сайтах, ми максимально публічні. Але повертаючись до закону про доступ до публічної інформації, це закон, який 3 роки йшов до цього часу. Тобто він почав готуватися в січні 2011 року. От. І, на жаль, вся час попередньої влади ми не могли його дотиснути. І що він дає? Він дає ті інструменти, коли кожна людина в місті, селі отримає реальні інструменти контролю за роботу своєї міської ради, обласної адміністрації і способи, ну скажімо так, такого тиску на те, що робиться. Наприклад, тепер от ви говорили з Олександром Слинько із Черкас. Тепер він зможе прийти, відповідно до цього закону, на засідання міської ради, тому що будь-яка людина тепер має право зайти на засідання міської ради, ну, по акредитації, щоб там певна кількість людей вміщалася, і прослідкувати, як працює, як ухвалюють бюджет місцевий, як там рішення про розподіл земель і так далі. Тепер будь-яка людина може надіслати запит і отримати генеральний план свого міста і подивитися, а як планується забудова міста, як воно буде далі розвиватися. До цього вони ще досі закриті всі грифами ДСК. Це, до речі, треба ще прослідкувати, щоб кожне місто розкрило ці документи і на сайті повісно бачили. Тепер в інтернеті мають з'явитися, бути оприлюднені декларації про доходи і майно вищих посадових осіб, тобто наші нові міністри, депутати з опозиції.
Буду ще почитати.
Да, нарешті тепер цей закон вимагає, що хлопці, тепер давайте це все оприлюднювати, дивитися. Також, до речі, Верховну Раду тепер будь-який громадянин, як і в Сполучених Штатах або в Німеччині, можна буде вільно зайти по акредитації, як журналісти.
Буде паломництво у міській раді і у Верховній.
Ну, там мають бути ухвалені порядки акредитації, але це правильно, так і має бути. Це має бути максимально все прозоро. І також, наприклад, є в державі реєстр про корупційні правопорушення. І там є інформація про кожного державного службовця, щодо якого складали акт і визнали, що він здійснив те чи інше корупційне правопорушення. Тепер це має відкрити Міністерство юстиції, яке веде цей реєстр. І ми всі будемо бачити, кого призначають на посаду, що за ким є. Тому це все знаходиться в цьому законі. Важливо, щоб його ще спікер Турчинов підписав найближчим часом. І тоді він буде оприлюднений і вступить в дію.
Так само ухвалили на цьому тижні у вівторок закон 2207, який розкриває інформацію про держзакупівлі.
Так, в певній частині, тобто йдеться про відкриття інформації про закупівлі державних компаній, які до того Янукович і Азаров вивели з-під дії закону. Це, щоб ми розуміли, біля 300 мільярдів гривень ціна питання, і які ми не знали, а куди вони пішли, скільки там коштує малинка, 600 гривень чи 800 гривень?
Так, я лише зауважу, що ви сказали 300 мільярдів гривень, я додам 300 мільярдів наших гривень. Це, мабуть, важливо.
Звичайно, це кошти державних компаній, очевидно, це кошти, які належать людям, це не приватні кошти. І тепер ця інформація має на сайті оприлюднюватися, маємо знати умови торгів, результати і так далі. Але цей закон, він тільки частинку, ну, скажімо так, питання вирішує закупівель. Ми наполягаємо, щоб в наступному пленарному тижні, це через тиждень, був розглянутий в першому читанні ухвалений системний, нова редакція закону про здійснення державних закупівель. Весь минулий тиждень ми боролися з урядом. Тричі на уряді розглядався цей законопроект, двічі він до опрацювання відправився. Але все-таки ми дожали, і вчора Кабінет міністрів зареєстрував цей законопроект, і ми будемо вимагати, щоб якомога швидше, через тиждень, коли буде пленарне засідання, його ухвалили в першому читанні. Ну і в квітні, я переконаний, в квітні є всі можливості, щоб він став законом, повноцінно був ухвалений. На жаль, є і в нас програші минулий тиждень. Це законопроект 3378, який відкриває доступ до реєстрів нерухомого майна. Держава веде Укрдержреєстр, реєстр нерухомого майна, де записано, ну, яке майно, якій людині належить. В усьому цивілізованому світі є практика, що ці реєстри є відкриті. І найкращий спосіб захистити своє майно – це є його публічність. Коли всі знають, що цей будинок належить цій людині, все. І ніхто, ну, скажімо так, не має особливих ініціатив.
Я не тільки розумію, ми зараз з вами говоримо такі речі, які, ну, там абсолютно зрозумілі нашим слухачам. Якщо є майно за надмірно велику ціну, купити, яке коштує дуже багато, люди мають право знати, кому воно належить, тому що воно цілком найчастіше в Україні належить людям дотичним до державної влади, відповідно, може, це може викликати певні підозри. Але тут пояснювати, я думаю, не дуже варто глибоко, навіщо цей закон. Важливіше пояснити, хто і чому зробив так, щоб цей закон не був ухвалений.
Так, 170 голосів тільки було за цей закон. І я скажу, що тут всі фракції, групи потроху до цього доклалися. Угу. Ну, ми знаємо, що партія регіонів і комуністи взагалі не голосують, і вони не голосують за багато хороших речей. Тобто, і, на жаль, вони несуть відповідальність за те, що реформи не відбуваються, які потрібно, або дуже з великим ризиком. Тут велике питання до цих нових фракцій. Не голосувала група Анатолія Кінаха «Економічна Україна». Половина не голосувала, це «Суверенна Україна». Оці от групи, які створилися із позафракційних і партії регіонів. Позафракційних такої більша частина не голосувала. Але ми бачимо, що там і 20 людей із «Батьківщини» не голосували, і десь 15 із «Удару» не голосували. Ми можемо зайти на сайт і ці всі прізвища подивитися. Деякі просто не були в залі. Але тоді питання, чому ви не ходите на роботу? Колеги, країна в величезній небезпеці. Чому ви не знаходитесь в Верховній Раді і не голосуєте антикризові закони? От, є прізвище кожного. Я думаю, що люди повинні спитати в цих депутатів, а чому ви не робите реформи? І якщо так діло піде далі, то очевидно, що Майдани люди поставлять питання, а чи потрібно нам саме такий склад Верховної Ради? Можливо, треба робити дострокові парламентські вибори. І депутати мають це усвідомлювати.
Скажіть, будь ласка, чи є якийсь інший шлях реалізувати ось ті вимоги, які є в цьому законопроєкті?
Так, звичайно. І наш реанімаційний пакет реформ буде добиватися, щоб ця норма була стала законом. Відкритість реєстрів нерухомого майна. Ми будемо обов'язково подавати новий законопроект. Ми просто зараз розробляємо, чи це окремо буде, чи в більш широкому контексті. Але я думаю, що найближчі тижні ви почуєте нашу ініціативу. І це питання знов повернеться на розгляд Верховної Ради. Хоча ми вважаємо, що зараз одне з найбільш принципових – це питання все-таки люстрації суддів і відновлення суддівського самоврядування.
Це в першому читанні проголосували?
Так, цей законопроект 4371-1, він був проголосований в першому читанні вчора. Скажімо так, спочатку його ставили на голосування в першому і в цілому. Але група Анатолія Кінаха «Економічний вибір» завалила це голосування, і тому воно тільки пройшло в першому читанні. Цей закон, він готувався спільно і Міністерством юстиції, і головою люстраційного комітету Ігором Соболєвим, там депутати народні Лабунська і Дерев'янко підключалися. Він важливий. Що він дає? Він дає кілька важливих речей. По-перше, звільняються з адміністративних посад всі голови судів і всі заступники голів судів. Вони залишаються як судді, тому що там є окрема процедура їх звільнення, але вони забираються з адміністративних посад. А ми знаємо, що посада голови суду – це якраз місце, точка корупції, бо розпоряджає, бо він ухвалює рішення. Хто із суддів буде розглядати яке рішення? Коли це буде розглядатися, це рішення? І фактично от голови суддів – це був точка входу для хабаря.
Все через нього йшло.
Да, голова судді і заступник голови судді – це якраз менеджер корупції в суді.
Гарна посада.
Да, менеджер корупції, такий диспетчер, я б сказав, корупційних потоків. І однозначно законопроект пропонує, що голова суду має обиратися колективом суддів. Наприклад, районний суд має десь там 12-15 суддів, і там 2/3 суддів має обрати голову достойну, відповідальну і так далі людину. Також там відновлюються функції суддівського самоврядування. Тобто більше повноважень передається з'їздам суддям, а не тим ймовірним утворенням Вищої ради юстиції і так далі, які постворювалися, які наповнюються там рішенням президента, Верховної Ради і так далі, тобто які накидаються. Чому президент Янукович зміг підкорити фактично судову систему? Та тому що перший раз на посаду судді на 3 роки це призначається указом президента. Тому що подається потім також Верховну Раду на довічне, теж часто президентом там є позиції. Тому що створювалися між загальним з'їздом суддів такі прокладки, як там конференції суддів і так далі, які були максимально під контроль адміністрації президента. Ніхто це не говорить, але після цієї портновської реформи самоврядування суддівництва більше ніж 1000 суддів власним бажанням пішли з судової системи. Тобто самих таких чесних, відповідальних суддів ця реформа викинула просто з судової системи, виштовхала.
Будемо сподіватися, дуже дивно насправді, що ми святкуємо, майже святкуємо якісь певні законодавчі акти, ухвалені у парламенті. Дуже багато років майже не мали такої можливості. Я нагадаю нашим слухачам, що вони так само можуть дивитися відео нашої розмови на сайті радіосвобода.орг трохи згодом.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на радіосвобода.орг.
Пане Максиме, які ініціативи будуть у реанімаційному пакеті на наступний пленарний тиждень?
Ми визначили 6 пріоритетів. Це закон про бюро антикорупційних розслідувань. Він відпрацьований разом із Міністерством юстиції, але це громадські експерти написали і внесений в Верховну Раду. Ми будемо домагатися, щоб він був ухвалений як мінімум в першому читанні. Також це закон про державні закупівлі, системний, нова редакція, і він також може бути і в цілому, побачимо, як скільки набере голосів. Також ми будемо просити це в цілому ухвалити закон про люстрацію суддів, відновлення довіри до суддівської системи, про які ми щойно говорили, з певними поправками. Його треба ухвалювати в цілому, тому що там або 7, або 11 квітня буде з'їзд суддів, і до цього моменту ми маємо
створити законодавче підґрунтя.
Да, щоб по нових процедурах обиралися, і туди прийшли нові люди, тому що це будуть старі корупціонери, знов зафіксують оці старі неефективні системи корупції в судовій системі. І це буде закон про по візовій лібералізації, там до певні зміни до кримінального кодексу, і це закон про відкритість бюджетів, який дає процедури більшого контролю громадян за те, як формуються місцеві бюджети і як вони витрачаються. І дуже важливий, мега важливий закон – це про вищу освіту. Вже 4 роки йшла дискусія навколо цього закону, і нарешті хороший варіант закону в Верховній Раді, ми будемо просити його також і розглядати, і голосувати. Там дається більше самоврядування університетам, дається більше свобода студента в вибору лекцій. І ми більше переходимо на європейські стандарти, болонську систему освіти. Тому це 6 законопроєктів, які ми будемо просити Верховну Раду, депутатів, уряд, наполегливо дуже просити.
І про це вас хотів запитати. Ось як цікавий, уже успішний досвід за цей тиждень ви довели, є наміри щось змінити, але поділіться секретом, можливо, з іншими громадськими активістами, як варто діяти, щоб у влади не було спокуси ігнорувати ваші пропозиції?
До неї треба йти і говорити наполегливо і аргументовано. Наприклад, як ми поставили 0947 по доступу інформації в порядок денний. А журналіст, відомий Наталка Соколенко, просто в дверях на Погоджувальну раду заблокувала спікера Олександра Турчинова і змогла переконати, що це дуже важливо для журналістів. Він поставив галочку, що добре, ми ставимо це в порядок денний, і тоді він зміг зайти на засідання Погоджувальної ради. Наприклад, можна і таким методом. Але кожного вівторка і четверга зранку ми організовуємо мітинг, пікет під Верховною Радою. Ми ставимо величезний банер і кожному народному депутату роздаємо от таку, підказку, шпору, шпаргалку.
Наполегливу підказку.
Да. Де написано номера законів, за які треба голосувати, щоб вони не забували, на червоним кольором красиво написано і фокусувалися, що це важливо. А також в залі, в кулуарах є громадські активісти, які підходять і наполегливо пропонують проголосувати за важливі антикорупційні закони. Поки в нас, відсотків 75 успіху. Дай Бог і далі так. Але дуже важливо, щоб були люди, вони знали суть цих реформ і вимагали від депутатів.
Ми з свого боку, як журналісти, гарантуємо те, що будь-які депутати, які відмовляються голосувати за конструктивні законодавчі пропозиції, потім були змушені відповідати на незручні запитання під світлом камер.
І люди будуть знати, хто не проголосував.
Да, потім будуть чекати на результати свої виборчі, ті ж народні депутати, які не хочуть голосувати.
З нами був Максим Лациба, дякуємо вам за ефір.
Дякую.
Гарного всім вечора, слухайте «Молодь Плюс», я Андрій Баштовий.
Марічка Навока, дивіться завтра про те, як відбуваються звіти політичних партій, з'їзди.
Ви слухали програму «Молодь Плюс», спільний проект.